and 2005 UTC right after the international news.
Ni saa 3 kamili usiku Afrika Mashariki, hapa Washington DC ni saa 7 kamili mchana. Hizi ni habari kuu za dunia. Jina langu ni Kenneth Bwire. Waziri wa mawasiliano wa Ethiopia Legese Tulu amesema kwamba wapiganaji wote ambao sio sehemu ya jeshi la serikali kuu wanaopigana katika eneo la Tigray wataondoka tu wapiganaji wa Tigray watakapoweka chini silaha. Wapiganaji wa Amhara na Afar pamoja na wanajeshi wa Eritrea wamekuwa wakipigana pamoja na wanajeshi wa Ethiopia kwa muda wa miaka miwili sasa dhidi ya wapiganaji wa Tigray TPLF. Serikali ya Ethiopia ilisaini makubaliano ya amani na wapiganaji wa Tigray Novemba 2 mjini Pretoria, Afrika Kusini, kumaliza mapigano kaskazini mwa Ethiopia. Jeshi la Ethiopia na makamanda wa waasi walisaini mkataba wa kusitisha mapigano Novemba 12 jijini Nairobi, Kenya. Wakati huo huo, chama cha upinzani katika eneo la Tigray Bayton kimekataa makubaliano hayo ya amani, kikisema kwamba wapiganaji wa TPLF hawana uwezo wa kuwakilisha watu wa Tigray. Maafisa wa serikali ya Ukraine na Uturuki wamesema kwamba wamefikia makubaliano ya kuendelea kutekeleza mkataba wa usafirishaji wa nafaka kutoka Ukraine kupitia Black Sea kwa muda wa miezi 4 zaidi. Kuongezewa muda kwa makubaliano hayo ni hatua inayojiri wakati makubaliano ya awali yaliyofikiwa chini ya usimamizi wa Uturuki na Umoja wa Mataifa mnamo mwezi Julai yakielekea kufikia muda wake wa mwisho. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesema kwamba amefurahishwa na hatua hiyo na kuongezea kwamba ataendelea kuhakikisha kwamba usafirishaji wa nafaka kutoka Ukraine unaendelea vyema. Makubaliano hayo yaliyosainiwa Istanbul, Uturuki, yanalenga kuhakikisha kwamba bei ya chakula na mbolea inashuka ili kuhakikisha kwamba hakuna uhaba wa chakula kote duniani. Chama cha Republican kimepata idadi ya kutosha ya viti kudhibiti baraza la wawakilishi, huku chama kinachotawala cha Democratic kikiwa kinadhibiti Senate na hivyo kupelekea kuwepo kwa serikali iliyogawanyika katika nusu ya pili ya muhula wa Rais Joe Biden. Ushindi wa chama cha Republican unakipatia nguvu za kuzuia ajenda za utawala wa Rais Biden na kuanzisha uchunguzi wa kisiasa na dhidi ya familia yake. Hata hivyo, wa Republican wamepata ushindi mdogo sana kinyume na walivyotarajia. Kufikia sasa, wa Republican wana viti 218 vinavyohitajika kudhibiti baraza la wawakilishi. Wa Democrat wana viti 210. Hesabu ya kura inaendelea katika baadhi ya wilaya za uchaguzi. Korea Kaskazini imefyatua makombora ya masafa mafupi kuelekea baharini mashariki mwa nchi hiyo saa chache baada ya kutishia kuanzisha kile imekitaja kama majibu makali ya kijeshi kutokana na hatua ya Marekani kuimarisha msaada wake wa kijeshi kwa Korea Kusini na Japan. Makombora hayo yamefyatuliwa kutoka pwani ya Wonsan, Korea Kaskazini, asubuhi saa 5 kasoro dakika 12 kwa saa za Korea Kaskazini. Yameanguka katika bahari katikati ya peninsula ya Korea na Japan. Majeshi ya Korea Kusini, Marekani na Japan yameshutumu hatua hiyo ya Korea Kaskazini na kuonya kwamba inatishia hali ya amani ya eneo hilo. Hii ni mara ya kwanza katika muda wa siku 8 Korea Kaskazini imefyatua makombora baada ya mwezi mzima wa kurusha makombora kadhaa yakiwemo ya masafa marefu. Wataalamu wamesema kwamba Korea Kaskazini ina mipango ya kuongeza utengenezaji wa silaha za nyuklia kwa kiwango kinachokaribia cha mataifa ya magharibi na washindani wake. Na Umoja wa Ulaya umetangaza msaada wa zaidi ya euro bilioni 1 kwa ajili ya kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa barani Afrika. Mkuu wa sera kuhusu hali ya hewa wa Umoja wa Ulaya Frans Timmermans amesema hayo katika kongamano la 27 kuhusu mabadiliko ya hali ya hewa COP27 katika mji wa Sharm el Sheikh, Misri. Ameongezea kwamba Ufaransa, Ujerumani, Uholanzi na Denmark pia zimetangaza kuchangia pesa na kwamba nchi nyingine zinaweza kuungana nao. Amesema kwamba pesa hizo ni hatua ya mwanzo kusaidia Afrika kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa. Umoja wa Mataifa utatoa euro milioni 60 kugharamia hasara ambayo imeletwa na mabadiliko ya hali ya hewa, na mikakati itawekwa namna ya kuzuia hasara katika siku zijazo. Nakomea hapo kwa sasa na kumpisha Harrison Kamau kwa kipindi cha Kwa Undani. Mimi ni Kenneth Bwire.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka Washington DC. Karibu kwenye kipindi cha Kwa Undani ambacho kuletea habari za kina kuliko ilivyo kawaida. Leo hii kwenye sehemu ya kwanza tunaangalia maambukizi ya Ebola ambayo yanaendelea kuripotiwa kwenye sehemu kadhaa za Uganda ikiwemo mji mkuu wa Kampala. Kwenye sehemu ya pili tunaangalia mkataba wa amani wa hivi karibuni kati ya serikali ya Ethiopia na kundi la TPLF katika jimbo la Tigray kaskazini mwa taifa hilo. Kukuletea Kwa Undani hivi leo, jina langu Harrison Kamau. Kwa mujibu wa shirika la afya duniani WHO, kufikia Novemba 7, kesi 106 za maambukizi zilithibitishwa Uganda vikiwemo vifo 53. Miongoni mwa walioambukizwa ni wafanyakazi 18 wa afya ambao 7 miongoni mwao tayari wamekufa. Watu 62 wanasemekana kupona kabisa wakati mlipuko huo ukiripotiwa kwenye wilaya za Banyagabu, Kagadi, Kampala, Kasanda, Kyegewa, Masaka, Bubende na Wasiko. Takwimu zinaonyesha kwamba 50% ya wagonjwa wa Ebola hufa, na mlipuko wa sasa unasemekana kuanzia DRC mwaka 2018 kwenye maeneo ya Kivu ambako 67% ya walioambukizwa wakati huo walikufa. Kufikia sasa hakuna dawa wala chanjo maalum ya kutibu Ebola, ingawa majaribio mengi yanaendelea kufanywa. Njia mwafaka zaidi ni kujiweka karantini, na hasa kwenye maeneo yaliyoripotiwa kuwa na maambukizi tayari. Ebola kwa kawaida huenezwa kupitia damu au maji ya mwili kutoka kwa mtu aliyeambukizwa, na huwa hatari kwa watu wanaosafiri zaidi kutoka sehemu moja hadi nyingine, kwani inakuwa ni vigumu kufuatilia pale maambukizi mapya yanaporipotiwa. Kando na Ebola, baadhi ya maradhi mengine ambayo yameshamiri sana nchini Uganda ni matatizo baada ya uzazi, malaria, HIV na ukimwi, magonjwa ya pumu, kifua kikuu, kupooza na vile vile kuharisha. WHO kufikia sasa pamoja na mashirika mengine ya kimataifa haijathibitika iwapo yanashirikiana na serikali ya Uganda kwenye vita dhidi ya Ebola, ingawa kama inavyojulikana ni kwamba Ebola huwa ni janga la kimataifa, na kwa hivyo mashirika mengi ya kimataifa hushirikiana pale taifa linaposhuhudia mlipuko wa Ebola. Ebola ilipotiwa nchini Uganda hapo Septemba 20 mwaka huu baada ya maambukizi ya kwanza kuripotiwa kwenye wilaya ya Mubende katikati mwa nchi, ikiwa ya kwanza tangu mlipuko wa 2012. Tangu wakati huo visa vingine vimeripotiwa kwenye takriban wilaya 7 pamoja na kwenye mji mkuu wa Kampala. Tangu wakati huo serikali imekuwa ikifanya kila juhudi ili kudhibiti maambukizi zaidi, wakati juhudi za uhamasishaji zikiongozwa na Rais Yoweri Museveni ambaye alitoa ilani kwa wananchi dhidi ya kutafuta tiba kwa madaktari wa kienyeji au hata kupitia maombi kutoka kwa viongozi wa kidini, kama ambavyo imeshuhudiwa katika baadhi ya maeneo.
I don't want to share with the symptoms of Ebola what those you don't know. Suspend whatever you are doing and you shall have to put it in the law. Advise them to call health workers for safe transfer to hospitals. Religious leaders should not accept sick people with symptoms of Ebola who come seeking for healing prayers to heal by miracle.
Museveni anasema kwamba ni sharti matibabu yatafutwa kwenye vituo vya afya na wala sio kupitia maombi iwapo atashinda vita dhidi ya maambukizi hayo. Ili kuangalia swala hilo kwa undani zaidi, tunaye Esther Otim ambaye ni mwalimu, mwanahabari na pia mwanaharakati wa masuala ya kijamii kutoka Kampala, Uganda. Esther, sasa hivi tunapozungumza ni kwamba tunaposoma kwenye magazeti na mitandao ya kijamii ni kwamba maambukizi ya Ebola yanaendelea huko nchini Uganda, na hasa kwenye mji mkuu wa Kampala. Wewe hivi ukiwa kama Kampala, unaoishi Kampala, hali ikoje sasa hivi tunapozungumza?
Kwa kweli hali bado ni tete, hali na watu wako katika hali ya kutishika kidogo, uoga umeongezeka kwa kuwa Wizara ya Afya inaongeza idadi ya watu kila kukicha. Hiki ni kitu ambacho wengi hatukudhania kwamba inaweza ikawa katika namba hiyo kubwa, kulingana na kwamba imeanzia wilaya ya nje kabisa na mji mkuu wa Kampala. Tunaangalia wilaya ya Mubende na Kasanda, mpaka sasa hivi ndio katika zuio lockdown ambayo bado imeongezwa na inaongezwa vikali, kwa sababu hata rais juzi aliongea kwa wananchi na akasema basi hata na malori ya mizigo yamekatazwa kupita huko, maana alikuwa anakiuka sheria na kupeleka hata abiria na kuwatoa watu wengine sehemu hiyo kuwapeleka sehemu nyingine, na hiyo ikapelekea kuweka namba ya wilaya 6 zenye wagonjwa walioathirika na Ebola na ambao wako katika angalizo ama kufungiwa katika matembezi hapa na pale.
Tumetazama pia, tunaona kwamba kuna matatizo yanayotokana na wale madaktari na pia wahudumu wa afya.
kuna malalamishi mengi, baadhi wanalalamikia mishahara, wengine wanalalamikia kukosa vifaa vya kujilinda au kujikinga kutokana na maambukizi. Hebu kwanza kabisa tuzungumzie mambo ya mishahara. Kumekuwa na malalamishi au hali inakuaje?
Mtazamaji, unachoongea ni kweli kabisa, kwani mwanzoni kabisa wiki za awali baada ya kutangaza Ebola tumeona tumepoteza daktari mmoja. Huyu nilimsikia, maana niliweza kusikia kwa jamaa zangu wa karibu kwamba huyu daktari kweli amefariki Ebola, na alikuwa mbele katika kuhudumia wagonjwa waliopata Ebola. Huyu daktari inaonekana kwamba alishikiliana na watu waliokuwa watu waliopata Ebola bila yeye kuwa na vizuizi ama vile ya vitu ambavyo vinamsaidia kuepuka kushikana nao ama kugusana ana kwa ana na wagonjwa hao, ikampelekea kupata maambukizi na baadaye kupoteza maisha. Kwa hiyo kwa huo mfano mmoja hai ambao nimeupata kutokana na watu wangu wa karibu, naona kabisa kwamba kweli hawa madaktari wanaojitoa basi kuwahudumia hawa wagonjwa basi hawana vifaa vya kutosha. Vile vile hawa madaktari wengi wameonekana wa hawajitoi ile kwa sana, kwa sababu wamekuwa kilio chao cha muda mrefu kuongezewa mishahara. Unajua hawa madaktari wengi, naweza nikasema kwa namba kubwa, ni wale ambao wamemaliza masomo yao hivi na karibuni, na umekuta alikuwa amejishikisha katika sehemu za kuhudumia afya kwa muda mrefu, ambapo walitegemea baada ya kuingia katika ajira inayoeleweka wangeweza kuwa katika ile system ya kulipwa mshahara unaohitajika kwa kiwango cha elimu walionayo. Kwa hiyo hiki ni kilio cha muda mrefu kwamba madaktari wamelia kuongezewa mishahara. Hiki ni kilio cha muda mrefu, hata kipindi cha corona tuliona madaktari bado walisema walikuwa hawajapewa vile vizuizi ama vyombo na vifaa vinavyotakiwa, hasa katika kujikinga kupata maambukizi ya magonjwa mlipuko ama magonjwa yanayokuja kwa namna hiyo.
Na tunapozungumzia maambukizi ya Ebola Uganda, ambayo yamekuwa kwa muda sasa kuanzia Septemba nafikiri, ni mjini Kampala pekee au kuna miji mingine au sehemu nyingine ambazo pia zimeripotiwa kuwa na maambukizi nchini?
Kwa mujibu wa ripoti kutoka kwa hotuba ya rais ya juzi kwa wananchi, anasema kwa sasa maambukizi yametambaa mpaka wilaya sita. Kwa hiyo wamepata watu wenye maambukizi ya Ebola katika wilaya sita tofauti na kule Mubende kulipoanzia jambo hili. Kwa hiyo tunaona kwamba kuna namna ambayo japo hiyo wilaya ya Mubende na Kasanda ipo katika kizuio lockdown, lakini inaonekana kuna namna watu wanatoka katika wilaya hizo kwenda sehemu nyingine kwa namna ya kujificha. Na ndio maana hata sasa hivi ameweka zuio, hakuna pikipiki, tumezoea bodaboda. Amesema hawa watu wa bodaboda pikipiki ni wanasafirisha watu kwa njia isiyotakikana, na wanapeleka watu bila kujua wao wana maambukizi ama wapo katika hali ya kusafirisha ugonjwa kwenda sehemu nyingine. Kwa hiyo ninavyoongea sasa hivi, kule chanzo cha Ebola kilipotokea katika wilaya ya Mubende na wilaya jirani ya Kasanda, sasa hivi hakuna kuingia wala kutoka kabisa. Mizuio iliyotolewa na serikali na ulinzi mkali unaendelea sehemu za huko ili kuzuia maambukizi zaidi, kwa kuwa sasa hivi ni wilaya sita zimeonekana zina wagonjwa ama maambukizi ya Ebola.
Na sijui kama pengine kuna hatua ya serikali ya kutoa elimu kwa wananchi wa kawaida, kuna uhamasisho, kuna shughuli zozote za kuelimisha watu kuhusiana na kujizuia na maambukizi ya Ebola?
Ndiyo, tunaangalia hata mijini katika mitaa mbalimbali, unakuta wamebandika makaratasi ambayo yanaonyesha dalili za Ebola, jinsi ya kujikinga, usigusane na mtu, tuache kusalimiana kwa mikono, kuosha mikono kama ilivyokuwa kipindi cha corona, sanitizer, vitakasa mikono vimerudi katika system, katika sehemu mbalimbali, hata katika maduka tunayokwenda kununua baadhi ya bidhaa zetu. Tunaona kwamba wamerudisha ile hali ya watu kujali sana kujitakasa mikono na mahali unaposhika bila kuenda na maambukizi ama kushika sehemu yenye maambukizi na kupeleka sehemu nyingine. Kwa hiyo watu wako na tahadhari. Tunaangalia pia watoto wetu mashuleni. Sasa hivi mashuleni ni sehemu kubwa sana watoto wetu wanapopata taarifa kama hizi. Kwa hiyo wanakuja nyumbani wanasema, mama, ukiwa na joto limepanda, ukisikia koo lauma, ukisikia hali hii ni dalili ya Ebola. Tunaona kwamba kuna namna watu, jamii, watoto kwa wakubwa wanapata elimu juu ya gonjwa hili ambalo liko katika jamii yetu kwa sasa.
Pengine kidogo uzungumzie kuhusu chanjo. Kuna wakati ilikuwa kunasemekana kwamba kuna upungufu wa chanjo, na mara pia kukawa na habari kwamba kuna chanjo zitafika nchini za majaribio. Nini utasema kuhusiana na chanjo?
Upande wa chanjo, swala la chanjo mwanzoni walisema ilikuwa ni Congo Ebola. Hii Congo Ebola ilikuwa na chanjo yake. Kwa hiyo hawakuwa na uhakika kwamba itaweza kufanya kazi katika hii Ebola ambao wanasema ni ya Sudani Kusini. Wanasema hii ni Sudani Kusini Ebola, sasa Sudani Ebola, kitu kama hicho. Kwa hiyo hakuna uhakika kwamba ile chanjo ya Congo itatibia hii Ebola ya Sudani. Kwa hiyo tumekuwa katika hiyo namna ya kwamba tunasubiria chanjo itakayokuja, na pia wamesema chanjo itakayoletwa ni chanjo ya majaribio. Kwa hiyo itakuja si kwamba kwa namba ya wananchi tuliomo nchini humu, bali itakuja kwa namba ndogo kwa ajili ya majaribio. Kwa hiyo watu, nafikiri tu tuwe wapole, tuendelee kuchukua tahadhari, na hii chanjo kama itatokea wataitengeneza kwa namba yetu wote, basi wote tutakuwa tayari kuipata, kwa sababu hili jambo kwa kweli ni tishio.
Na tunapomalizia, Esther, labda nikuulize swali ambalo limeendelea kuulizwa na wengi. Ifikapo ni swala la ugonjwa kama Ebola, ni swala ambalo ni la kimataifa. Je, mashirika ya kimataifa kama vile IMF yako nchini Uganda, au mashirika mengine ya kimataifa yanasaidiana na serikali katika kupambana na Ebola?
Safari hii kwa kweli upande wangu mimi nimeona kimya kingi. Sasa sijui wanajipanga, maana mara nyingi wanasema kimya kina mshindo. Sasa sijui tusubiri kwamba kutakuwa na kitu bora zaidi kinakuja, ama serikali inajipanga jinsi ya kuwasilisha jambo hili na hao waingilie kati hali tuliyo nayo. Kwa kweli bado mimi kama mimi sijajua zaidi nini kinaendelea, kwa sababu tumeona mashirika mengine ya misaada kama kutoka Marekani walituma vifaa vya kujizuia na maambukizi, na wale watu ambao wanasaidia katika wale watu kuwabeba ama maiti ama kubeba wagonjwa walitoa baadhi ya vifaa ambavyo kwa sasa vinatumika hapa nchini. Kwa hiyo kama IMF wenyewe bado sijapata ripoti kutoka sehemu yoyote kama wameshakuja ndani kutoa msaada juu ya jambo hili, ama serikali ina namna ya kuchukua process ya kuweza kufanyika jambo kama hilo kutoka mashirika.
Unaendelea kusikiliza Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ambapo tunaingia kwenye sehemu ya pili ya Kwa Undani, na hapa tunaangalia mkataba wa amani kati ya serikali ya Ethiopia na kundi la TPLF Jibun Tigray kaskazini mwa Ethiopia. Ili kufahamu swala hilo kwa undani zaidi, tunaungana naye Jason Nyakundi akiwa Nairobi.
Serikali ya Ethiopia Jumamosi ilikubaliana na makamanda wa kundi la Tigray People's Liberation Front TPLF kwamba waasi wataweka chini silaha mara tu wanajeshi wa Eritrea watakapoondoka kwenye eneo la vita. Makubaliano ya kuweka chini silaha yaliyofikiwa mjini Nairobi yakiongozwa na upatanishi wa Umoja wa Afrika yalisema kundi la TPLF limekubali kusalimisha silaha nzito na zile ndogo ndogo kusaidia kumaliza vita, lakini uamuzi huo utategemea kuondoka kwa majeshi ya kigeni. Makubaliano hayo ya Nairobi yanalenga kuhakikisha usalimishaji silaha kwa utaratibu kwa wapiganaji, lakini yanalenga zaidi kuhakikisha kuwa hali ya kawaida inarejea, ikiwa ni pamoja na ufikiaji usiozuiliwa wa misaada ya kibinadamu katika jimbo linalokumbwa na matatizo la Tigray. Makubaliano hayo hayakuwataja wanajeshi wa Eritrea kwa jina. Hata hivyo, kifungu kilichotiwa saini na Birhanu Juma, mkuu wa majeshi ya Ethiopia, na Luteni Jenerali Tadesse Wodera, kamanda wa wapiganaji wa Tigray, kinasema pande hizo mbili zitatambua tu kikosi kimoja cha ulinzi wa taifa nchini Ethiopia. Usalimishaji wa silaha nzito utafanyika sambamba na uondoaji wa vikosi vya kigeni kutoka kanda, kinasema kifungu cha pili sehemu ya 1D cha makubaliano ya usalimishaji silaha. George Msamali ni mtaalamu wa masuala ya usalama nchini Kenya, na kwanza nimemuuliza iwapo kuna matumaini ya makubaliano haya kutekelezwa kwa haraka.
Kwa kweli itakuwa ni vigumu, manake bado kuna kuingiliwa kati na mataifa ya kigeni, haswa taifa kama vile Eritrea, na hivyo ndio baadhi ya mambo ambayo yanazungumziwa na wale waasi wa Tigray, ya kwamba ni lazima taifa la Eritrea lijiondoe kabisa kutoka mipaka yake kusaidiana na taifa la Ethiopia. Na ikiwa hilo halitatimizwa, basi hatuna uhakika ya kwamba haya makubaliano yataweza kutimizwa na hali ya usalama irejee katika taifa hilo la Ethiopia. Mambo bado ni magumu. Manake mpaka hivi sasa mikutano imefanyika kule Afrika Kusini. Tumeona wamekuja wamefanya mkutano mwingine hapa Nairobi, lakini bado serikali ya Ethiopia ya Addis Ababa imeshikilia msimamo wake ule ule ya kwamba ni lazima wao matakwa yao yatimizwe kabla hawajakubaliana na wale waasi wa Tigray. Kwa hivyo kuwepo kwa jeshi la Eritrea ndani ya mipaka ya Ethiopia kunamaanisha kwamba bado serikali ya Ethiopia haijakubaliana na yale maandiko ambayo waliweka kule Afrika Kusini na hali kadhalika hapa Nairobi, yale makubaliano. Na ni wazi ya kwamba serikali ya Addis Ababa bado inashikilia ule msimamo wake mkali mgumu ya jinsi ya kukabiliana na tatizo la kule Tigray, na ni kana kwamba wao wanaonelea kwamba hili ni jambo ambalo linaingiliwa na mataifa ya kigeni na ni msukumo kutoka Afrika, Umoja wa Afrika na alikadhalika Umoja wa Mataifa, lakini wao bado wanashikilia msimamo wao. Kwa hivyo hatuna matumaini ya kwamba ule mkataba ambao uliwekwa kule Afrika Kusini utatimizwa na taifa la Ethiopia. Ingawa wale waasi wa Tigray pia wameshikilia ngome yao na pia wana matakwa yao ambayo wamesimama kidete kwamba mpaka yatimizwe, basi hivi vikundi vyote viwili ni kana kwamba havitafikia makubaliano yoyote. Na hili ni jambo ambalo lazima liangaziwe na wale ambao wanahusika katika kujaribu kuleta vikundi hivi pamoja ili kuweze kuwa na hali ya usalama katika taifa hilo. Kumbuka ile serikali ya Meles Zenawi pia ilikuwa na msimamo kama huo kabla ya taifa la Eritrea kuweza kujikata na kujiondoa na kuwa taifa huru. Na msimamo kama hiko kawaida huwa haizai matunda mazuri, manake hali ya uhasama inazidi kuongezeka katika mataifa, watu wanazidi kuumia na mapigano yanazidi kuwepo, tunapoteza rasilimali nyingi na pia maisha ya binadamu kupotea. Na mwishowe, baada ya kipindi kirefu, baada ya mahangaiko makubwa, unakuja unapata kwamba suluhisho huo ni la kisiasa na ni suluhisho la kindani ya mipaka ya taifa hilo. Kwa hivyo serikali ya Addis Ababa na lazima ikubali ya kwamba wanataka usalama kwa taifa lao, basi ndipo waweze kutimiza masharti ambayo yamewekwa katika ule mkataba. Lakini pasipo kuwepo hivyo, tutarudi katika ile hali hapo awali tu ya Meles Zenawi, na dakika ya mwisho waweza kujiondoa na kuwa taifa huru. Na hili ndio ile jambo ambalo tunaangalia hapa kwa makini sana, manake wasipokubaliana basi mapigano yatazidi na itabidi kwamba Tigray litajiondoa kutoka katika taifa la Ethiopia na liwe taifa huru.
Kundi la TPLF limekuwa likipambana na jeshi la ulinzi la taifa la Ethiopia tangu Novemba 2 mwaka 2020 kabla ya kusaini makubaliano ya kusitisha mapigano. Vita hivyo vilikuwa vimevutia pande zingine, ikiwa ni pamoja na Eritrea ambayo imekuwa na chuki tangu zamani dhidi ya TPLF. Pia ilivutia wanamgambo kutoka majimbo jirani ya Amhara na Afar ambao wote walikuwa na chuki na ambao walijiunga na upande wa jeshi la taifa. Pande hizo zingine hazikuwa sehemu ya mazungumzo ya makubaliano ya amani, na TPLF imekuwa ikishutumu vikosi vya Eritrea kwa uhalifu wa mara kwa mara hata baada ya kusainiwa kwa makubaliano ya amani. Kindenya Gibrehiwoto, mkuu wa ofisi ya mambo ya nje ya Tigray, alisema Ijumaa kwamba wanajeshi wa Eritrea bado walikuwa wakiua, kuteka nyara na kupiga makombora katika maeneo kama vile Shire na Adi Dairo. Eritrea bado haijatoa maoni yoyote kuhusu mkataba huo wa amani. Makubaliano kati ya makamanda sasa inamaanisha kurejea kwa hali ya kawaida kutanza, lakini wapatanishi wakiwemo mwakilishi mkuu wa Umoja wa Afrika katika pembe ya Afrika Olusegun Obasanjo na rais wa zamani wa Kenya Uhuru Kenyatta walisema jukumu kuli za kuwa ni utoaji wa misaada ya kibinadamu kwa raia walioathirika. Makamanda hao walikubali kuwalinda raia, ikiwa ni pamoja na kuhakikisha maeneo yao hayashambuliwi au misafara ya misaada ya kibinadamu kuzuiwa kuwafikia watu walioathirika. Katika makubaliano hayo, viongozi wa kijeshi kutoka pande zote mbili walikubaliana kutoa mwelekeo kwa wanajeshi wao kuhusu mabadiliko muhimu, ikiwa ni pamoja na kwamba vita vimekwisha. Baada ya hapo, mamlaka za serikali ya Ethiopia zitachukua majukumu yao huko Tigray. Pia walikubaliana kuandaa mpango wa kusalimisha silaha ndogo ndogo kulingana na uamuzi wa kamati ya pamoja ya makamanda hao wawili ambao pia utajumuisha mwakilishi kutoka Umoja wa Afrika. Mpango huo unapaswa kutangazwa ifikapo Novemba 26, lakini kuna uwezekano wa waasi wa Tigray kusalimisha silaha.
Kwa kweli wanaweza, manake wamesemekana kwamba baadhi katika ule mkataba imesemekana kwamba watajumuishwa katika jeshi la serikali ya Ethiopia. Kwa mfano, hili ni jambo ambalo pia limefanyika kule Sudan Kusini ambapo waasi waliweka silaha chini na wakajumuishwa katika jeshi la Sudan Kusini moja kwa moja. Kwa hivyo hii ni baadhi ya mambo ambayo yako katika ule mkataba, na tunatumaini kwamba ikiwa yatatimizwa, basi tutakuwa tunaelekea kupata hali ya usalama na utulivu katika taifa hili, katika eneo hilo la Tigray na hali kadhalika Ethiopia nzima kwa ujumla. Tatizo la Tigray haliwezi malizwa na nguvu za kijeshi peke yake, ni lazima tuwe na suluhisho la kisiasa. Maana wao wanapigania haki yao, wanapigania rasilimali, na ilhali Addis Ababa haitaki kukubaliana na wao. Kwa hivyo yeye anasema kwamba mataifa ya kigeni yameingilia kati, maana msukumo wa mazungumzo haya ama mkataba umetoka nje ya mipaka ya Ethiopia. Mkondo ambao umefuatwa ni mzuri, maana makundi ambayo yanalombana kule Ethiopia yameleta yana athari kubwa kwa uchumi wa kanda nzima kwa ujumla. Na kwamba wao wamekubali kuketi chini na kuzungumza ni jambo la muhimu, na tunasema kwamba hiyo ndiyo njia pekee ya kutafuta suluhisho la tatizo la Tigray katika taifa hilo la Ethiopia. Tusiseme kwamba ni nguvu za kijeshi tu zitaweza tumika pale na ya zizae matunda. Kwa hivyo huu ni mkondo mzuri, na ni lazima pande zote mbili ziwe na nia njema kwa taifa hilo na ziweze kukubaliana na kutimiza masharti ya mkataba ambao wametia sahihi. Maana tayari tumechelewa, tumechukua kipindi kirefu, kumekuwa kuna malumbano, watu wanahangaika, na hivi vikundi viwili ni lazima vikubali kwamba kama wao kabisa kuwa na nia nzuri kwa taifa hilo, ni lazima wafanye ambao wanafanya kwa minajili ya wananchi wa mataifa hayo, bali tu si kwa sababu ya wao kujitakia makuu na kujitakia utawala. Kwa hivyo wale ambao ni wasimamizi waasi wa Tigray na hali kadhalika wasimamizi wa serikali kule Addis Ababa, ni lazima waangalie masilahi ya wananchi wao na kuwayapa kipaumbele.
Wakati huo huo, timu ya wachunguzi wanaochunguza ukiukaji wa haki unapaswa kuanza kuchukua hatua kufikia Novemba 22. Itajumuisha wawakilishi kutoka serikali ya Ethiopia, TPLF, Umoja wa Afrika na mamlaka zingine. Pia walikubaliana juu ya jukumu la vyombo vya habari kwa kuafikia kudhibiti propaganda au uchochezi kutoka kwa vyombo vya habari vya kila upande. Mkataba wa upokonyaji silaha husemi nini kitatokea kwa wapiganaji wa TPLF mara baada ya kusalimisha silaha. Hata hivyo, natarajiwa kwamba kutakuwa na mpango wa kina zaidi utakaochapishwa katika wiki mbili utatoa maelezo. Mzozo wa Tigray ulianza Novemba 2020, chini ya mwaka mmoja baada ya waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed kutunukiwa tuzo ya amani ya Nobel kwa kufikia amani na Eritrea ambayo inapakana na eneo la Tigray, na ambayo wapiganaji wake wamekuwa wakipigana pamoja na wanajeshi wa shirikisho la Ethiopia huko Tigray. Vita katika nchi hiyo ya pili kwa idadi kubwa ya watu barani Afrika imesababisha mamilioni ya watu kuyahama makazi yao na wengi kukaribia kufa njaa.
Asante sana Jason Nyakundi kwa taarifa hiyo, na hapo ndipo tunafika mwisho wa show ya Kwa Undani hivi leo kutoka hapa Washington DC. Kwa niaba ya wote walioshiriki, mwelekezi Mary Mgawe, producer Aida Issa, jina langu Harrison Kamau, nikikutakia kila laheri popote ulipo.